Milí bratři a sestry, máte vše potřebné pro svůj duchovní růst, máte všechny potřebné informace, máte dostatečné vzdělání a jste dostatečně kvalifikováni pro práci, ke které vás Pán Bůh povolává. Někdy možná čekáme. Čekáme a nevíme úplně přesně na co. A rád bych společně s vámi si zrekapituloval to, co jsme dostali, co máme k dispozici a jak s tím nakládat. A nezačnu u Adama a Evy, ale začnu u Marie, u matky Pána Ježíše. Kolega v práci má tuším 6 dětí, já se v tom vždycky ztrácím, byl u většiny porodů a při těch posledních už pomáhal a mám pocit, že sestřičkám i radil, jak dál postupovat. První dítě je ale vždycky neznámá. Zvládneme to a radí nám starší a zkušenější a je vydána celá řada knih. Jak ale postupovat při výchově Božího syna? Nikdy předtím a nikdy potom neměl nikdo takovouhle zkušenost. Dostali Marie a Josef nějaký návod a nějaké instrukce? Když si prolítneme a proběhneme, co všechno se dálo před narozením Pána Ježíše a potom v průběhu jeho mládí, tak anděl Gabriel, který byl od Boha poslán do Nazareta, tak zvěstuje Marii, že jí se narodí dítě z Ducha Svatého a že mu má dát jméno Ježíš a že je tím zaslíbeným Mesiášem. Podobně i Josefovi, Josefa ubezpečuje anděl, že si má vzít Marii a že to dítě je tím zaslíbeným Mesiášem a že mu mají dát jméno Ježíš. No a když se potom v Betlémě, kam přišli, Pán Ježíš narodí a umístí ho do jeslí, tak potom přicházejí pastýři, kterým anděl tady tu radostnou novinu zvěstoval, vyprávějí to potom dál. Potom Marie a Josef 8. den jdou do chrámu, kde je Pán Ježíš obřezán a kde dostane své jméno Ježíš. A 40. den, když znovu přicházejí do chrámu, aby se očistila Marie, tak se potkávají se Simeonem, který dostal zaslíbení, že nezemře dříve, než Pán než uvidí spasitele. Potkávají se s Anou, která se raduje s prorokyní Anou. Po nějakých, nevíme kolika týdnech nebo měsících, do Betléma, do domu přicházejí mudrci, mágové z východu, kteří se klaní tomuto dítěti a přinášejí mu dary. A potom přichází ten pokyn, aby odešli do Egypta a po smrti Heroda se znovu vrací a usilují se v Nazaretu. A nikde žádný podrobnější pokyn. Co s tímto dítětem, jak se k němu postavit. Žádná speciální instrukce. Měli jej odvést do chrámu ve starém zákoně. Anna, která toužila po dítěti a prosila za dítě, tak přislíbila, že pokud se jí narodí, tak ho dá do chrámu a svého Samuele svěřila knězi Élimu. Samuele se potom stal jeden z největších proroků. A nebo byla spousta učitelů. Víme, že apoštol Pavel, ten byl vyučován jedním z nejvýznamnějších znalců zákona tehdejší doby Gamalielem. Měli svěřit Pána Ježíše do některé takovéto školy, nějakému učiteli. jaké vzdělání mu poskytnout, svěřit ho zákonníkům, nebo farizeům, nebo seduceům. Petr Zeman kdysi připomínal, že pokud nevíme, jak dál, tak máme zůstat stát na místě. A jsem přesvědčen o tom, že Marie a Josef dali v rámci svých možností Pánu Ježíši to nejlepší, co mohli. Při vědomí toho, že se jedná o Božího syna, nemohli mu dát žádný majetek, byli chudí, ale měli v úctě Boží zákon a podle toho, co víme, se jej snažili plnit i plnit povinnosti vůči vrchnosti. V Lukášově evangeliu si čteme, a když vykonali všechno podle Pánova zákona. A přesně to od nich Hospodin očekával. A zkusme se obrátit na Pána Ježíše, tady na to období jeho dětství a dospívání. Čista psát a poznávat zákon se zřejmě učil stejně jako ostatní židovské děti v synagoze v Nazaretu. Tam jenom odbočka synagogy byly místem setkávání a židovských bohoslužeb. Na rozdíl od chrámu nebyl v synagogách oltář a oběti byly nahrazovány modlitbami a čtením Tóry. A každou sobotu se v nich konaly bohoslužby, jejich hlavní část tvořily právě modlitby a četba zákona. Do chrámu v Jeruzalémě, když odhledneme od té chvíle obřezání a potom očišťování, tak se Pán Ježíš dostal zřejmě až ve svých 12 letech. Jeho rodiče tam chodili každý rok na svátek Velikonoc a když mu bylo 12 let, tak jej vzali sebou, o tom máme záznam. Tam jenom pro zajímavost cesta z Nazareta do Jeruzaléma trvala zhruba 5 dnů pěšky. A tam je známá ta situace, kdy Pán Ježíš sedí v chrámě uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich. A všichni, kteří slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. A poté, když Pán Ježíš zahájil svou veřejnou činnost, tak máme zase zaznamenány dvě návštěvy Nazareta. A pokaždé odehrály se v synagoze. A při každé té příležitosti Pán Ježíš hovořil, četl, poprvé četl z Izajáše proroka. Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali, není tento syn Josefův? A přesto Pána Ježíše nepřijali, při té první návštěvě ho dokonce vyvedli za město a chtěli ho svrhnout z hory. A Pán Ježíš se později do Nazareta znovu vrátil. Přišel do svého domovského města a učil je v jejich synagoze, takže ohromeni říkali, odkud se u něj vzala taková moudrost a mocné činy. Není to ten syn Tesařův? Nejmenuje se jeho matka Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy má toto všechno? A potom to pokračuje dál, že se nad Pánem Ježíšem pohoršovali. Chci každopádně zdůraznit ten údiv. Údiv na té moudrosti Pána Ježíše. Divili se učitelé v chrámu v Jeruzalémě, divili se všichni v synagoze v Nazaretu. Všichni ti, kteří ho znali jako dítě a měli ho zřazeného do kategorie a nerozuměli tomu, co viděli a slyšeli. Pán Ježíš se nevzdělával u žádného učitele a přesto udivoval svou moudrostí. Pán Ježíš kdysi vypravoval, kromě jiného, svým posluchačům příběh o Lazarovi a bohatém člověku. A kromě jiného zachycuje i rozhovor poté, co oba zemřeli, a kdy ten boháč prosí, aby Abraham poslal Lazara za jeho bratry, aby se nedostali do stejného místa utrpení a bolesti jako on. Řekl, prosím tě tedy otče, abys ho poslal do domu mého otce. neboť mám 5 bratrů a tím svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Abraham řekl, mají Mojžíše a proroky, ať je poslechnou. On řekl, ne otče Abrahame, ale kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedej se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Abraham objasňuje boháčovi, že záleží pouze na postoji člověka. Mají Mojžíše a proroky. Mají vše, co potřebují k řádnému životu. Pokud neposlouchají Mojžíše a proroky, neposlechnou a nedají se přesvědčit, ani kdyby k ním hovořil někdo vzkříšený z mrtvých. A také pán Ježíš měl Mojžíše a proroky. A jeho vztah k ním byl zcela jiný než vztah boháče a jeho současníků. V čem byl jiný? V Janově evangeliu v 7. kapitole ve 14. verši si čteme, když již bylo uprostřed svátku, vystoupil Ježíš do chrámu a učil. Židé se divili a říkali, jak to, že se tento člověk vyzná v písmech, když se tomu neučil. Ježíš jim odpověděl, mé učení není mé, ale toho, který mne poslal. Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Bude-li někdo chtít činit Boží vůli, potom pozná. A to nebyla fráze. To byla prožitá skutečnost Pána Ježíše Krista. Skutečnost, kterou prožíval od svého narození přes dětství, dospívání i dospělost. Bude-li někdo chtít činit Boží vůli, potom pozná. A Pán Ježíš chtěl činit Boží vůli a činil ji. A byl jediným, který naplnil zákon. A Pán Ježíš díky tomu svému postoji mohl i zákonníkovi odpovědět na otázku učiteli, které přikázání je v zákoně největší. On mu řekl, miluj Pána Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhému podobné miluj svého bližního jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Pán Ježíš miloval Pána, svého Boha. Miloval ho celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Pán Ježíš chtěl činit Boží vůli celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Mají Mojžíše a proroky, ať je poslechnou. A Pán Ježíš poslechl. Víte, jaká byla první slova Pána Ježíše, když zahájil svou veřejnou činnost? Byl to okamžik, kdy přišel za Janem Křtitelem a chtěl, aby jej Jan Křtitel pokřtil. Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn, ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. Ježíš mu odpověděl, nech to nyní. Neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Abychom naplnili všechnu spravedlnost. Proto, pouze proto mohl on, Pán Ježíš, jediný čistý a spravedlivý, jediný, který naplnil zákon beze zbytku, jediný, který neučinil hřích, pouze on mohl přinést dokonalou oběť Bohu za naše hříchy. A Pán Ježíš ji přinesl. A teď otázka, jak se tady toto týká nás, jak to souvisí s námi. Velice úzce a velice osobně. V písmu máme zaznamenán jakýsi kontrolní bod v mládí Pána Ježíše, jakýsi mezihodnocení jeho života, kde se to, o čem jsme hovořili, projevovalo. Lukáš v Lukášově evangeliu poté, co je popsána ta situace, kdy Pán Ježíš jako 12letý byl v chrámě a potom se vrátil s Marií a Josefem do Nazareta, konstatuje. A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízní u Boha i u lidí. Bratr Kurz, tento verš, je to Lukáš 2. kapitola, 52. verš, tak tento verš překládá: a Ježíš, jak rostl, vynikal moudrostí a urostlou postavou. Bůh se z něho radoval a lidé ho měli rádi. Jsou zde zmíněna tři hlediska: tělo, duše a duch. Tělo, pán Ježíš prospíval v tělesném růstu a vynikal urostlou postavou. Duše, pán Ježíš vynikal moudrostí, ne encyklopedickými znalostmi, ale žitým poznáním. A duch, Bůh se z něho radoval a lidé ho měli rádi. Proč? Protože miloval pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A miloval svého bližního jako sebe samého. A když se přesuneme zhruba o 20 let později, poté, co pán Ježíš dokončil své dílo záchrany, poté, co byl ukřižován, vstal z mrtvých a v den letnic dal učedníkům svého ducha, do okamžiku, kdy vznikla církev. Církev, tělo pána Ježíše. Tělo, kterému je pán Ježíš hlavou. Tělo, jehož součástí je každý, kdo se obrátí, kdo činí pokání a kdo věří evangeliu. Každý, kdo přijme Bohem nabízenou záchranu v pánu Ježíši. Tak podobně jako u 12-letého pána Ježíše, tak i zde máme jakýsi kontrolní bod. Podobnou kontrolní zprávu o těle pána Ježíše zde na zemi, o církvi. Ve Skutcích apoštolů v 2. kapitole od 42. verše si čteme: vytrvale zůstávali v učení apoštolů, ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach, skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Bylo to jedinečné období, kdy ti, kteří před nedávnem volali na Piláta, ukřižují ho. Tak prožívali tu milost zachránění, když společně s učedníky a apoštoly vyznávali pána Ježíše jako svého spasitele a chválili Boha za milost odpuštění a vysvobození v pánu Ježíši Kristu. Bylo to zvláštní období, kdy skrze apoštoly se v Jeruzalémě dělo mnoho divů. Bylo to období, kdy věřící byli pospolu a měli věci společné. Bylo to období, kdy ani den nevydrželi bez toho, aby se setkali. A každý den zůstávali v chrámě a po domích lámali chléb. A jak na tom byla ta církev, tělo pána Ježíše z toho tělesného pohledu? Prospívalo v tělesném růstu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. A pán Bůh byl garantem kvality, protože přidával pouze ty, kteří byli zachráněni. Duše, z toho duševního pohledu, vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Denně žité poznání. A po té duchovní stránce chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. Oni prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Přijímali pokrm s veselím a prostotou duše. To jsou projevy lásky. Lásky, kterou zažívali z boží milosti od Boha a kterou dávali jeden druhému. A ne co my, ale co já. Chybí nám něco z toho, co měl Pán Ježíš, nebo co měla prvotní církev. Máme Mojžíše a proroky, máme učení apoštolů. Máme, ano, máme. Máme písmo, které nám Pán Bůh svěřil. Máme Ducha Svatého, tak jako Pán Ježíš, tak jako prvotní církev. Ano, každý věřící, který se obrátí, tak dostává Ducha Svatého. Máme schopnost milovat z celého srdce svého, celou svou duši a celou svou myslí. Naše stará přirozenost určitě ne, ale ta zemřela, ta byla ukřižována. A Pán Ježíš do nás vložil svou přirozenost. A to též platí i pro lásku k lidem. Máme vše. A zůstává otázka pouze našeho osobního postoje. To téma, včerejší téma konference, bereš Boha vážně, se mě osobně dotýká. A ptám se, jestli skutečně beru Pána Boha vážně, jestli beru vážně to, co mi sděluje ve svém slovu, jestli beru vážně to, k čemu mě vede jeho duch, jestli beru vážně to, před čím mě jeho duch varuje. A je to otázka postoje. Otázka, na kterou si odpovídáme každý z nás, ne svými slovy, ale svým životem. Kéž jsou naše životy ke cti a chvála Pána Ježíše. Amen. Amen.